Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
Dobré ráno. Já vás tady vítám v Elementu. Moje jméno je Tereza Toušková, jsem jednou z vedoucích Elementu. A před už víc než 15 lety jsme se sem s Ondrou do Hradce přistěhovali s mým manželem Ondrou. Já jsem tady vystudovala farmacii, pak jsem udělala doktorát a během toho a potom se nám narodili 4 krásné děti. A já jsem ráda, že dneska do Elementu jsme mohli přivítat plno nových miminek, včetně toho mého. A pamatuju si úplně, jako kdyby to bylo včera, že jsem tady stála zhruba před 9 lety a přinesli jsme na požehnání naší první a vlastně i poslední holčičku. A potom se nám narodili další 3 děti, 3 kluci. Náš život se obrátil úplně vzhůru nohama. A ne v negativním smyslu, ale prostě obrátil. A my jsme vždycky chtěli být rodiči, vždycky jsme chtěli mít víc dětí, ale když jsme děti měli, tak jsme si to nedokázali představit. A musím vám říct, že to je daleko náročnější, než jsme čekali, ale je to daleko, daleko krásnější, než jsme si vůbec kdy mohli představit. A je to krásné sledovat naše děti, když mají spolu zábavu a kočkují se, kdy dokážou něco velkého. A úplně nejhezčí je s vděčností sledovat, když už večer spí. Zároveň je to extrémně náročné, když vidíte, že se pořád popichují, perou, nadávají se, když jezdíte na pohotovost s různými úrazy a oni kňourají nebo jsou nemocní. A my jsme minule začali mluvit o tom, že jsme různí. To je i téma toho letošního Family Festu. A já jsem ten typ osobnosti, který se na všechno chce řádně připravit. Takže v podstatě s ukázáním pozitivního těhotenského testu Ondrovi jsem pobrala všechny knížky o rodičovství a začala číst všechny křesťanské, nekřesťanské, výchovné, nevýchovné a chtěla jsem se připravit. Potom se nám narodila Baruška, překolopil se ten kojenecký věk do toho batolecího a najednou ta výchova mohla začít. A neříkám, že to nebylo náročné, ale docela to šlo. Když jsem něco potřebovala, samozřejmě přicházely období vzdoru, vztekala se, nebo si něco chtěla prosadit, provokovala nás. Ale většinou, když jsem jí něco vysvětlila, tak ona to pochopila a nějak jsme se domluvili. Takže po 3 letech, kdy se nám narodil Miky, jsme si říkali, že budeme používat to samé, protože nám to docela dobře fungovalo. Takže když jsme Miky mu něco řekli, a já mu to vysvětlila, tak on udělal úplný opak. V podstatě vždycky. A do všeho, když do všeho šel, tak do všeho šel úplně naplno. Byl do toho zakousnutý. Ať už pozitivním, ale i v tom negativním smyslu. A když si něco chtěl vydobít, tak to dělal vztekem. Potom po roce a půl se nám narodil Šíma. A tak jsme si říkali, tak teď už jako holku máme zmáknutou, kluka, tak nějak jako na tom pracujeme, ale už tak nějak víme, známe tu energii. A když se zase překlopil do věku batulete, tak jsme mysleli, že už tak nějak víme, co děláme. A my jsme vůbec nevěděli, protože on byl takový pomalejší, do ničeho se úplně nevrhal a když se něco chtěl prosadit, tak brečel a byl úplně plný emocí. A to my jsme neznali ani u jednoho dítěte. A takže já jsem si uvědomila na svém rodičovství, že opravdu nejsme stejní a nejsme stejní ani my rodiče, protože i my s Ondrou přistupujeme každý jinak k našim dětem, ale ani naše děti. A přestože víme, že nejsme stejní, je to prostě přirozené, tak nějak podvědomně očekáváme, že ten druhý to bude brát stejně jako my, že vidí svět podobně jako my. A že i když se snažíte vycházet v rodině, tak někdy to soužití je opravdu těžké, protože ty lidi jsou jiní. A to, co nám připadá zábavné, druhému připadá úplně nezábavné. Důvody, které nám připadají logické, když argumentujeme druhý pro druhého, vůbec logiku prostě úplně postrádají. A já na to narážím úplně každý den. Takže když si to představíte na začátku, si najdete nějakého životního partnera a jste dvě takové individuality a pak se vezmete a snažíte se tu jinakost sladit, co se týče komunikace, životního tempa, různých praktických věcí, světonázoru, úklidu, jestli dáváte kartáček dolů nebo nahoru, jestli zvedáte prkínko nebo ne. Snažíme se sladit tu naši jinakost. A my jsme o tom mluvili hodně minulý týden. Mluvili jsme o tom, že každý si projevujeme jinak lásku, že každý potřebujeme jiným způsobem slyšet omluvu. Pokud jste to neslyšeli, můžete si to poslechnout na našem podcastu anebo si v předsálí vzít takové kartičky, které shrnují vlastně obsah toho minulého kázání. Takže zpátky ke dvěma individualitám. Nám se narodí další a často je to další individualita a pak třeba další. A z těch narozených individualit se stávají sourozenci. A sourozenci spolu přirozeně nějakým způsobem soupeří, i když se snažíme je nesrovnávat a budovat nějaký pocit sounáležitosti. A někdy je těžké, aby spolu vyšli. Vemte si, že vy jste pořádku milovný člověk a dají vás do pokoje s bordelářem. A on vám narušuje ten váš pořádek a vy jemu narušujete ten jeho chaos. Nebo když cestujete, my cestujeme po městě, když vozíme děti, nebo cestujeme k rodičům na Šumavu a naše cesty jsou někdy jedna taková velká, nevím jestli říct bitka, ale takový šrumec. A pozoruju tu různost našich dětí už i při tom cestování. Pamatuju si příběh, kdy jsme cestovali pár let zpátky a diskutovali jsme, co koupíme Ondrovým rodičům na Vánoce. A protože řádila u ní v kurníku kuna, tak jsme se rozhodli, že jim koupíme slepice. A Barča ta ráda plánuje, takže říká, no takže my pojedeme koupit slepice a já je vezmu, budu je držet. A říká, hlavně ne kohouta, protože toho se úplně strašně bojím. A Miky na ní hned navázal docela pohotově a říká, já bych taky koupil slepice, ale já bych koupil toho kohouta a já ho budu držet a budu Barču celou dobu děsit po té cestě. A takhle probíhají naše cesty a myslím si, že o rozdílnosti sourozenců bych mohla napsat knihu, protože je opravdu každý z nich jiný. A je to zábava pozorovat, ale někdy je to extrémně náročné. Protože vidíte, že se k sobě chovají jinak, než vy chcete a v těch hádkách často hledají nějakého rozhodčího, kdo řekne, tohle je spravedlivý, samozřejmě, aby se to hodilo nejvíc jim. A my jako rodiče někdy máme tendence, a nejenom rodiče, ale i třeba prarodiče nebo někdo, kdo hlídáte někomu děti, máme takovou tendenci nastolit spravedlnost, protože si říkáme, jo, spravedlnost jako je dobrá, pojďme ji nastolit, ať se každý cítí stejně milovaně, ať na sebe nežárlí a ať spolu dobře prostě vychází. Ta spravedlnost zajistí dobré sourozenecké vztahy. Jenže naše spravedlivá výchova může často uškodit než pomoci. A proč? Právě proto, že naše děti nejsou stejné. Nejsou stejné jako jejich sourozenci a nejsou stejné ani jako my sami. Takže může to znít paradoxně, ale myslím, že je dobré nesnažit se v naší výchově o spravedlnost. A čím více o tu spravedlnost totiž snažíme, tím víc na ní upoutáváme pozornost a naše děti se začnou soustředit na takové jemné detaily. Jakože někdo dostane větší muffin a ten jiný muffin má zase víc čokolády a někomu ho podáte jako první. Jako rodiče spravedlnosti úplně nikdy nedocílíme. A navíc stejně naše děti nestojí o to, ať jsme spravedlivé, ale oni chtějí, aby jsme náš vztah s nimi aby byl jedinečný, aby byl něčím speciální, aby viděli, že je máme rádi speciálním způsobem právě je. My jsme o tom minulý týden mluvili, že každý z nás potřebuje jinak projevovat lásku. A na rozdíl od českého slova spravedlnost, kde je kořenem, základem toho slova právo, tak když se právo nebo pravda, tak když se podíváme na hebrejské biblické slovo pojem spravedlnosti, tak ten má takový bližší význam ke slovu vztah anebo přátelství. A Bible vidí, nevidí Boha jako jenom jednorozměrně jako spravedlivého soudce, ale daleko víc ho v kontextu celé Bible chápe jako někoho, kdo je milující. Jako milujícího otce a jako milujícího přítele. A jeho láska a ten vzor rodičovství mě v mém vlastním rodičovství a vztahu k dětem úplně nejvíc ovlivnila. A možná nejste křesťané, možná jste tady poprvé, přišli jste na požehnání nějakého dítěte, nebo vás sem někdo pozval na Family Fest. A my jsme rádi, že jste tady, protože Element není církví jenom pro křesťany, on je pro věřící, nevěřící, ateisty, agnostiky. A možná máte v hlavě nějakou představu Boha, právě třeba jako trestajícího soudce. Ale dejte tomu šanci a pojďte se mnou podívat, jak vidím Boha já a jak ovlivnil to moje rodičovství. Na počátku, když Bůh stvořil lidstvo, stvořil Adama a Evu, ať už ten příběh chápeme doslovně nebo alegoricky, tak stvořil takovou svobodu. Adam a Eva v zahradě pobíhali nazí. Žádné podprsenky, spodní prádlo, plavky. Oni byli prostě svobodní a ta svoboda určitě nebyla daná tím, že byli nazí, ale byla daná úplně něčím jiným. A byla daná tím, že tam byl strom poznání dobra a zla. A teď si možná říkáte, není to ten strom, který za všechno může? Jakože jsme se dostali úplně někam jinam, kam Adam a Eva se dostat nechtěli. Ale když by v tom ráji nebyl strom poznání dobrého a zlého, tak by to bylo takové uměle vytvořené prostředí, kdy si Bůh ty lidi tak nějak naprogramoval, aby se rozhodovali přesně, jak on chce. Ale právě Bůh vysadil tenhle strom poznání dobrého a zlého, ten strom volby do ráje, do Edenu. A on ho nevysadil někam úplně na okraj nebo na nějakou horu, aby ho ty lidi nemohli najít a aby to byl problém. Ne, on se rozhodl, že vezme tenhle strom a vysadí ho úplně doprostřed té zahrady. Takže svoboda a možnost volby pro lidi úplně před nimi. Pořád před nimi. On nevzal poslušnost jako něco, co ty lidi musí udělat, ale on učinil poslušnost volbou. Už takhle na začátku pro ty lidi. On učinil poslušnost volbou. A my někdy, podle toho asi v čem jste vyrostli a čím se inspirujete ve své výchově, pokud jste rodiče nebo prarodiče, my tuhle skutečnost někdy popíráme. Snažíme se v životě našich dětí eliminovat tu možnost udělat špatné rozhodnutí. Bojíme se jejich hříchu, bojíme se jejich špatných rozhodnutí. Ale Bůh tohle vytvořil v zahradě záměrně. A možná, když nad tím začnete přemýšlet v kontextu té dnešní přednášky pod jiným úhlem, tak to pro vás bude taková jako objevné. A já věřím, že díky tomu, když naše děti budou moct udělat svobodná rozhodnutí, tak se naučí procvičovat jak sebekontrolu a tak zároveň si poradit se svojí svobodou. A Adam a Eva, jak víme, se rozhodli neposlechnout a následkem, důsledkem toho jednání bylo, že museli z té zahrady odejít. Museli nést ty důsledky svých rozhodnutí. A Bůh je musel poslat pryč, ale zároveň je miloval a postaral se o ně. A on nebyl jako ten otec, který si řekl, oni mě znevážili, oni mnou pohrdají a proto mě neposlechli a tak je teď prostě vyhodím a nechám je to, ať si to prostě sežerou, protože mě znevážili, mě nerespektujou. On lidi miloval od začátku a do konce, ale dal jim tu svobodu se rozhodovat. On, pokud znáte historii Izraele, tak on empaticky provázel Izraelce v tom dobrém a ve špatném. Byl pro Izraelce vždycky a všude, když se jim něco nepodařilo a běželi k němu zpátky se zlomeným srdcem, byl tam vždycky s otevřenou náručí. Zároveň se nikam necpal a čekal, až oni přijdou k němu. A lidi mají často v mysli obraz trestajícího Boha. Když budu poslouchat, tak se mi bude dařit dobře. A když nebudu poslouchat, tak mě Bůh potrestá. A Boží národ vzhledem k celé svojí historii, aby mohl být zachovaný vůči všem ostatním národům, tak měl nějaká pravidla, měl systém kontroly, který museli zachovávat. A těmhle pravidlům říkáme stará smlouva. O té se píše v Biblii, ve staré zákoně, v novém zákoně, stará smlouva. Ale tím, co jsme si teď připomínali na Velikonoce, že Ježíš zemřel za nás, ne donucen, ale z lásky a svobodně, tak tím on nastolil tu novou smlouvu. A je to to, co zamýšlel Bůh už od začátku a co zmínil ještě dávno před příchodem Krista sem na zem a bylo to vyřčeno ústy proroka Jeremiáše. A v Jeremiáši se píše, svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A v nové smlouvě se Bůh s věřícími střetává úplně jiným způsobem. On vepisuje ten zákon do našich srdcí, do našich myslí a Bůh přebývá v nás. On nepotřebuje už nějaký systém kontroly, kontrolování zvenku, protože Bůh vzal ten náš hřích a vyřešil ho a už se k němu prostě nechce vracet. Naopak my, jako lidi, co následují Boha, se musíme naučit, jak máme zvládnout zodpovědnost za tu naši svobodu. Jak zvládnout tu zodpovědnost za tu svobodu, která nám byla dána. A pokud se na to podíváme tak, že Bůh je vzorem dobrého rodičovství, tak tohle může změnit náš pohled na to rodičovství. A pokud my jako rodiče nejsme schopni vyměnit tu starou smlouvu za novou, tak nikdy nebudeme schopni vychovávat naše děti zevnitř ven, jako Bůh to vepsal do těch srdcí ven. A mnoho rodičů přistupuje k tomu, protože si představuje Boha jako někoho trestajícího soudce, že vychovává děti pomocí trestu, pomocí nějaké pomsty. Když to udělá, tak já ho potrestám, aby si to zapamatoval a příště to prostě neudělal. Ale musíme si uvědomit, že Bůh není primárně tím trestajícím soudcem, ale Bůh je někým, kdo je milující. A celou Biblií se nese to, že Bůh je Bohem svobody, že on není Bohem kontroly. On nám tu svobodu dal už od počátku. A v 2. Korinským se píše, Pán je duch a kde je Pánův duch, tam je svoboda. Kde je Pánův duch, tam je svoboda. A jak jsem říkala, Bůh je milující otec. Bůh nás miluje se všemi našimi chybami, co děláme, co jsme udělali, co ještě uděláme. Takže Bůh je milujícím otcem a on nás miluje takový, jací jsme, ale nechce nás takové nechat. On nás nechce takové nechat, protože on je náročným rodičem. On je někým, kdo chce, ať se s tou svojí svobodou naučíme pracovat. My musíme nést důsledky svých jednání a on chce, ať se posouváme k tomu jeho vzoru. Zároveň, když chybujeme, tak on chce, ať víme, že on je tím dobrým otcem, ke kterému můžeme vždycky přijít. A že on na nás čeká s tou otevřenou náručí. A přesně věřím, že tohle potřebují vědět i naše děti. Že my jsme tady pro ně, i když zachybují. Ale oni se nenaučí s tou svobodou pracovat, pokud my jim nedáme tu příležitost. Pokud nedáme příležitost jim dělat chyby. Pokud nedáme příležitost jim nést důsledky toho jejich jednání. Pokud jim nedáme možnost nebýt jenom dokonalý a moci šlápnout vedle. A já věřím, že v jádru úspěšného rodičovství stojí láska. Stojí láska k našim dětem, ale je to láska, která nedovolí všechno, ale zároveň je to láska, která unese a je silná natolik, že dovolí našim dětem chybovat a nést důsledky jejich jednání. A většina chyb má svoje logické důsledky, nemusí přicházet nějaký trest. A pokud my budeme těmi milujícími rodiči, stejně jako je Bůh, tak dojde k něčemu, co je extrémně důležité a co si myslím, že je nejdůležitější. Aby se mezi námi a našimi dětmi vytvořil vztah, aby se naše srdce dotýkala. A ty důsledky, které přichází z jednání našich dětí, tak když jsou provázeny naši empatií, naším porozuměním pro jejich zklamání, frustraci, bolest, tak mají moc tenhle vztah proměňovat a pomáhají dotýkat se těch našich srdcí. A ono se to řekne, o zodpovědnosti si toho můžeme načíst plno, ale to, že budeme o zodpovědnosti něco číst, tím se ještě zodpovědnými nestaneme, protože zodpovědnost je něco, co musíme pochytit, co musíme zažít, zodpovědnými se musíme stát. A já věřím, že to můžeme dělat i ve vztahu k našim dětem, samozřejmě uměrně věku, uměrně tomu, jaké ty děti jsou. A já si pamatuju jeden příběh, když byly Barče 4 roky a já jsem jí jednou nějak hodně naštvala a ona běžela do svého pokoje a zavřela dveře. A pokud máte děti malé, tak já mám tu zkušenost, když děti jdou do pokoje a zavřou dveře, tak se tam pak děje něco neúplně dobrého. Ale chtěla jsem jí dát ten prostor, tak jsem jí tam nechala a po nějaké době jsem se vrátila nebo jsem tam přišla. A viděla jsem na zemi počmáranou, totálně počmáranou knížku Prasátka Pepy, která nebyla naše, ale byla půjčená z knihovny. Takže teď v mojí hlavě jako začalo naskakovat, co to udělala, proč to nedomyslela, co si u nás v knihovně řeknou, když se nestaráme o ty knížky. Ale v tu dobu jsem četla jednu knížku o rodičovství, která je jedna z mých oblíbených, rodičovství s láskou a logikou. A tam ten autor vyzýval k tomu, ať necháme děti nést si právě důsledky svých jednání a ať využijeme co nejvíce příležitostí, když jsou malé, aby si ty důsledky zažili a aby se mohli stát zodpovědnými lidmi. Takže já jsem se zastavila tu svoji přirozenou cholerickou reakci a říkám, jejda, ty si tu knížku počmárala? To se asi v knihovně nebudou úplně rádi, co s tím budeš dělat? A Barča se na mě podívala a naše pohledy se střetly ještě předtím a ona čekala, co já udělám, čekala úplně něco jiného. A najednou bylo v těch očích vidět, začal tam být takový pohled hrůzy, kdy si představila, že to není můj problém, ale že to je její problém. A ty tam jenom seděla úplně to a říká, já nevím. Říkám, tak to promyslej a když budeš chtít poradit, tak přijď a já ti poradím. Ona pak přišla nadšeně a říká, máš gumu, já to vygumuju. Tak jsem hledala gumu a jenom v hlavě jsem si říkala, když už jsem to začala, tak hlavně, ať to nejde vygumovat. Aby jsme to jako mohli dotáhnout. A tak ona gumovala, nešlo to, tak mě poprosila, tak já jsem šla, pomáhala jí, potřebujeme, ať se ta srdce naše dotknou, ať vidí tu empatii, tak já jsem jí pomáhala gumovat a prostě to nešlo. Takže Barča nakonec práskla ruce a říká, já vůbec nevím, co budu dělat. Tak jsem říkala, no tak to asi budeme muset jít do knihovny a holce budeš muset omluvit. A to byl ještě větší pohled hrůzy, že tu knížku by tam měla donést. No každopádně teda jsme to skončili, takže to budeme muset udělat a že jsme ji už měli dlouho, takže to bude muset být opravdu jako za 2-3 dny. Ten večer ještě jsem zavolala Petře Lisí, která je naší knihovnicí naštěstí a řekla jsem jí o tomhle našem incidentu a ať se připraví na tu naší návštěvu. A protože Barča je typ osobnosti, který se taky potřebuje na různé věci připravit, tak mě druhý den poprosila a se nad tím přemýšlela v noci a říká, mami, můžeme si to natrénovat, protože já vůbec nevím, jak to udělám. Říkám, můžem. Takže jsme to začali trénovat. Já jsem chtěla být knihovnice. Já jsem si tak představovala, že by to bylo jako lepší. Ona říká, já budu knihovnice. Říkám, tak já budu Barča, v pohodě. A říkám, tak ahoj, prosím tě, já bych se chtěla omluvit, já jsem pomalovala knížku. A Barča jako knihovnice říká, to nevadí, Baruško, to se stane. To se prostě stane. A tak já jsem teda pak Barče řekla, že jako dobrý, že bude super, když to takhle dopadne a že bychom si to mohli prohodit ještě, aby si to jako vyzkoušela třeba to. Tak jsme to natrénovali a trochu se připravili na to, že to nemusí být úplně benevolentní reakce, jako ona si strašně přála. Další den jsme teda šli do knihovny, s Petrou jsme byli domluvené, ona i jako knihovnice nemůže mít takhle benevolentní přístup, takže Barča ze sebe vysoukala s mojí pomocí omluvu A Petra ji strašně krásně přijala, ale pak říká, že to bude muset jako nahradit, že to prostě jako jinak nejde. Takže jsme požádali, jestli peníze můžeme přinést příště a ona souhlasila. Takže jsme si sedli do auta a přišla zase moje klasická otázka, na kterou jsou děti zvyklé. A já jí říkám, no tak co s tím uděláš? Ona říká, no dáš mi peníze, teď já nevydělávám, teď jako jak já můžu získat peníze? Říkám, no to musíš vymyslet, že já nemám na to vyčleněný peníze, já mám peníze tady na bydlení, na jídlo, na knížku, tady nebylo nic v rozpočtu. Takže Barča začala přemýšlet a nakonec chtěla pomoct teda a společně jsme došli k tomu, že asi jako jediný, co má, tak má nějaký svůj majetek a že holk bude muset něco prodat. A to teda bylo bolestné, protože ona je extrémně nerozhodná a chodila po tom pokojíčku, vždycky něco vzala do ruky a říkala si, to nemůžu, to je vzácný. To nemůžu, to je vzácný. A chodila tam celý odpoledne to dilema prožívala. Nakonec teda s bolavým srdcem vybrala nějakou hračku, domluvili jsme se, že já ji prodám na bazárku, dostala peníze a vrátila je. A bylo to pro ní bolestné, ale učila se na tom domácím hřišti. A myslíte si, že někdy ještě nějakou knížku pomalovala? Nepomalovala. Už prostě. A po letech, asi loni, Petra vyřazovala tu knížku z knihovny a dala jí Barče. A ona říká, je, to je knížka, co jsem pomalovala a co jsem si zaplatila nějakou hračkou a teď ji mám doma, takže ji máme doma. A naším postojem, já jsem měla chuť začít křičet, a protože jsem řešila, co si ostatní budou myslet a prostě, co to ona mohla udělat, ale když bych křičela, tak došlo na to, že ona bude ten chudáček, který dostal vynadáno a já budu ten zlej rodič. Ale pokud necháme děti nést důsledky jejich jednání a zároveň vedle nich budeme jako milující rodič, tak se můžou naše srdce potkat, protože naše děti budou vědět, že jsme tam s nima, že nejsme trestající soudci, ale že jsme někdo, kde je prostě s nima, i když udělají chybu. A děti se učí dělat rozhodnutí, není to pro ně lehké, protože svět kolem je rychlý a proto věřím, že aby se naučili dělat dobrá rozhodnutí, tak musí mít bezpečné prostředí a potřebují cítit nějaké hranice, ve kterých, v mezích, kterých se musí pohybovat. A je na nás jako rodičích, jestli necháme Karlíkovi vyhazovat dětskou výživu pokaždé, když ho krmíme. Nebo může Adélka plácat maminku, když se jí něco nelíbí? Nebo může Pepík udělat z každého nákupu adrenalinový sport? To je realita životů rodičů, věřte tomu, nebo aspoň moje. A je to na nás, jak ty zdi postavíme. A pokud budujeme ty hranice, pokud budujeme ty zdi, tak děti cítí nějaké bezpečí a jistotu, protože ví, v čem se můžou pohybovat. Někteří rodiče ale nebudují, protože si říkají, ty děti se můžou rozhodnout a mají takový benevolentní přístup k němu. Ale když jsem četla různé studie, tak tam vycházelo, že naše děti se cítí jistě a v bezpečí, když ví, v jakém poli se můžou pohybovat, když mají nějaké hranice pevně stanovené a my je nenecháme zbořit. A někde je těžké nenechat je zbořit, protože děti používají různé taktiky. A z dětí, které nemají stanovené hranice a kteří nemusí čelit důsledkům svého jednání, se stávají hodně nevychované děti, se kterými nikdo nechce být ani dospělí, ani jejich vrstevníci. Někdo by dokonce řekl, že jsou to spratci. Ale děti, které mají to štěstí, že jejich rodiče vystaví ty hranice, tak se postupně učí vyrovnávat se svými emocemi a nést důsledky svých jednání a učí se jednat s tou svojí svobodou a budovat si tu zodpovědnost. A pokud máte děti a stanovíte nějaké hranice, tak víte, že děti je začnou hned zkoušet. A vlastně to je dobře, oni je potřebují vyzkoušet, protože oni potřebují vědět, že to, co říkáme, i tak myslíme, že se můžou spolehnout na to, co my říkáme. A pokud dětem stanovíme nějaké hranice, které jsou pro nás jako rodiče přijatelné, a pak jim dáme to volné pole působnosti, tak oni se můžou s tou svobodou učit jednat už od malinka. A většina dětí má svůj originální způsob, jak ty zdi, ty hranice zkouší. A někdo křičí, vříská, piští, někdo naléhá, přemlouvá, někdo používá i manipulace nebo pocit viny. Ty jsi hroznej a mě to prostě bolí. A někdo trucuje, stěžuje si, cíleně pochoduje uraženě před náma. A děti v nás chtějí vyvolat výčitky svědomí. A já věřím, že milovat děti znamená to, že ty hranice postavíme, ale zároveň potom je necháme svobodně se rozhodnout v mezích, které jsou pro nás jako rodiče přijatelné. Necháme je nést důsledky těch svých činů. My potřebujeme stanovit nějakou mez, ale pak propůjčit tomu dítěti vládu nad tím polem. A má to ale i obrácenou stranu, protože některé děti dostávají té moci hodně už od malička a jejich rodiče se snaží s nimi jednat jako s miniaturními dospělými. A pak jim to nefunguje a tu svobodu jim ubírají a z nich se stávají nespokojené děti. Takže jde o to, jak to moudře jako rodiče nastavíme, kde postavíme ty hranice, které jsou pro nás v pohodě a kde jim dáme tu svobodu. A já věřím, že pro někoho je batole úplně někdo malý, kdo nepřemýšlí, ale já jsem u svých batolat viděla, že oni přemýšlí až moc a že nás někdy překvapí. A já věřím, že už batole můžeme nechat učit se rozhodovat. Dáš si mlíko nebo si dáš kakao? Chceš ještě být ve vaně nebo si tam ještě 5 minut pohraješ? Chceš si vzít palčáky nebo rukavice? 10letí se můžou rozhodovat, kam půjdou na kroužky nebo za co zainvestují svoje peníze a 17letí už rozhodují v podstatě o všem. Ale jak to teda udělat, protože je to strašně náročné a každý jsme úplně jiný. A mně se nejvíc asi ze všech výchovných teorií líbí metoda takzvané laskavé důslednosti, ze kterou přišla česká psycholožka Pavla Koucká. A jde v ní o to, že děti buď ví nebo postupně zjišťují důsledky svého jednání, ale rodiče neprosazují ty důsledky křikem a nějakou svojí jakoby rodičovskou autoritou nebo trestem nebo nějakou silou, ale ty děti ví, kde jsou ty hranice a že nepadnou. Takže tahá-li dítě někoho ze svých sourozenců za vlasy, tak my mu řekneme, že to dělat nesmí, vysvětlíme mu to, pokud pokračuje, fyzicky ho odneseme nebo když je malé, rozptýlíme jeho pozornost. A já věřím, že když jsme laskavě důslední, tak to do životů dětí přináší ten pocit jistoty a bezpečí. Na rozdíl od volné výchovy, kdy se to dítě může rozhodnout úplně, jak chce, nebo na rozdíl od autoritářské výchovy, kdy já se rodiči jako beru jako ta nezlomná autorita, která musí to dítě potrestat, aby ono si to zapamatovalo a příště to neudělalo. Ale takhle mně se osobně, jak znám Boha, Bůh nejeví. On si neprosazuje věci silou, on chce, ať dojde k tomu, že my se cítíme jedinečně pro něj. Ať se dotknou ty naše srdce, ať se dotkne moje srdce a Boží srdce. Tohle si přeju i u mě a vlastních dětí. A možná si říkáte, že tohle je pěkná věda, aby tohle člověk praktikoval, protože by musel být přinejmenším dokonalý. A to všichni, kdo jsme rodiče, nebo aspoň já to u sebe vidím, tak my dokonalí nejsme a často na to narážíme. Protože 20krát laskavě a vlídně v nás hromadí nějaký hněv a my potom bouchneme. A já věřím, že jako my máme dovolovat chybovat našim dětem, tak Bůh dovoluje chybovat i nám a můžeme se poučit z toho, co jsme udělali špatně a příště jak na to líp. Teď v moderní době, dřív se to tak nedělo, naši rodiče, naši prarodiče nenačítali knihy o rodičovství, ale naše generace to často dělá, protože to chceme udělat dobře. Ale vede to někdy k tomu, že se začneme srovnávat s těmi jinými rodiči a roste u nás nějaký pocit viny a nedokonalosti. A jako společnost jsme perfekcioničtí, jsme výkonově zaměření, důslední, přísní sami k sobě. A jaký jsme lidé a společnost, takový jsme často i jako rodiče. Pak jsme přetažení, vyčerpaní, unavení, vyšťavení a svázaní tím, co bychom měli a co nedokážeme. Takže buďme k sobě citliví a vnímaví a podle toho nastavujeme i ty hranice pro naše děti. Protože když to zvládne někdo jiný, tak to nezvládne, neznamená, že to zvládnu já, protože každý jsme jiný. Ta jiná maminka je jiná než já, ten tatínek je jiný než zase jiný tatínek. A když se mně někdy s dětmi nedaří, tak si večer sednu a někdy si vyčítám, co jsem řekla a co jsem neřekla a co jsem udělala a že jsem zase nedostála toho vzoru, toho dokonalého otce, v mém případě teda Boha. A v těchto chvílích jsem ještě víc vděčná za Ondru, protože on mi připomíná to, co vím, ale on mi to připomíná, že já nikdy nebudu tím dokonalým rodičem. Já se nikdy nestanu tím dokonalým otcem nebo matkou, jako je Bůh, a že Bůh mi v tom dává milost. A že svoje děti vždycky poškodím a že na nich zanechám nějaké stopy, ale že on mi dává tu možnost chybovat a dává mi v tom milost. A nejenom on, ale já věřím, že i naše děti, pokud jsou vedeny láskyplně, nám tu milost dávají. A když zahrnujeme děti svojí láskou, když jsme schopni se jim omluvit, jak jsme o tom mluvili minule, tak oni nám, i když přešlápneme, zrcadlí tu naší lásku zpátky. A já večer, když uklízím, tak my máme v kuchyni takovou lampu s kolíčkem. A tam mě Ondra nebo děti připínají nějaké vzkazy, že jsem nejlepší maminka, že se mi tohle povedlo, že tohle jsem dobře uvařila. Ale jednou tam přistál po takovém náročném dni jeden vzkaz, který ve mně zbudil hořkosladký pocit. A byl od Barušky a bylo tam napsáno: miluju tě, i když na mě někdy křičíš. A já jsem si říkala, no, líp se čte teda, že jsem jako skvělá maminka, ale teď tam ten vzkaz mám nahoře a je pro mě takovým pozbuzením, že i když udělám přešlap, i když se mi něco nepodaří, tak moje děti mě milujou i díky, i přesto. A čím víc dětí, tím víc jinakosti a je to náročnější respektovat nějakým způsobem ty jejich potřeby a pracovat s nimi a chce to vynalézavost, přemýšlení a kupu lásky a i tak se nám to jako rodičům někdy nepodaří. A z rodičovství já jsem se naučila a každý den se učím, že je dobré být dětem důslední a laskavý a milující, ale že to máme dělat jako rodiče i sami k sobě. Že stejně jako dětem máme dovolit dělat chyby, tak to můžeme dovolit i sami sobě. Tak Pane Bože, já ti děkuju, že ty jsi dobrý otec. Díky za to, že ty se o nás staráš, že nám dáváš svobodu a že nám děláš možnost dělat chyby. A tak já tě prosím, ať i my tuhle milost přijmeme pro sebe jako rodiče a ať naše děti jsme schopni vést důsledně a laskavě. A prosím, ať vždycky cítíme, že ty nejsi ten Bůh soudce, ale že ty jsi náš milující rodič. Amen.
Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Hradci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!